Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
La începutul anilor 50, viața era foarte grea. Cine nu era angajat la stat nu beneficia de cartele pentru alimentele de bază, nici cartelă de lemne și nici n-avea asigurarea medicală. În acele condiții, Maria reuși, după ce a schimbat mai multe locuri de muncă, să fie angajată ca dactilografă la Institutul de Cercetări și Încercări ce ținea de Ministerul de Construcții. Lucrând peste program și venind regulat la serviciu duminică, reuși să obțină sâmbăta liberă, până într-o zi, când tovarășul Ionescu de la cadre a chemat-o la o discuție. Capitolul 4. Și să păzești credința. Continuare. Tovarăș Abotezatu, a început directorul discuția, aș vrea să vă pun o întrebare. De ce n-ați spus de la început că nu lucrați sâmbăta? Domnule director, înainte ca cineva să fie angajat, trebuie să dea o probă, un examen. În cazul meu, nu era suficient doar să bat la mașină 3 rânduri după dictat, apoi să copiez 2-3 rânduri de pe un ziar sau o carte și, dacă e bine, să rămân. Vedeți, institutul acesta este nou, înființat doar de câteva luni. Toate lucrările realizate în acest timp sub formă de manuscrise, așezate teanc, așteaptă să fie dactilografiate. Deci e foarte mult de lucru. Dacă dumneavoastră mi-ați fi spus că începând de a doua zi să mă prezint la serviciu, iar eu aș fi spus cam așa, știți, eu nu pot să vin sâmbăta pentru că sunt adventistă, dar recuperez duminica în cursul săptămânii. Acest lucru nu se putea vedea așa de clar. Pentru dumneavoastră era cel mai ușor să spuneți, nu se poate, tovarășă, noi avem programul ca toată lumea. Se lucrează 6 zile, când vin toți salariați la muncă, atunci vii și dumneata, se semnează condii, se botează cartele, așa că dumneata trebuie să te încadrezi în program. Dacă nu, caută mai departe. Vedeți, eu am socotit că e mai bine să demonstrez practic că acest lucru se poate și încă se poate foarte bine. Numai dacă nu există bunăvoință, dacă se vrea mai degrabă un manechin care să fie prezent întotdeauna în locul unui om care muncește cu adevărat, numai atunci s-ar putea spune, nu se poate. Dar de când m-am angajat, cred că n-am împiedicat cu nimic bunul mers al institutului. Deci acesta este motivul pentru care nu v-am spus de la început poziția mea. Pentru că n-aș fi fost înțeleasă. Acum să puteți lua act de faptul acesta, eu nu mă supăr deloc, pentru că știu că am făcut tot ce am putut ca toată lumea să fie mulțumită, iar lucrările să ajungă la timp acolo unde trebuiau. Directorul s-a uitat lung la mine, apoi mi-a zis, fiți pe pace, tovarășă Maria, de aici nu o să plecați așa curând. Să vedem ce dactilografe mai vin la anunțul viitor, căci până acum am dat 3 anunțuri și vin numai din cele care au absolvit cursul de curând și n-au practică. Ele trebuie să meargă mai întâi pe la niște birouri de copiat acte unde să învețe cum să lucreze. I-am mulțumit directorului pentru felul cum a mijlocit pentru mine și am plecat liniștită, mulțumind lui Dumnezeu care dirija toate lucrurile. A mai trecut un timp în care s-a mai angajat personal. Au fost o ședință în care s-a propus să fie ales un comitet de întreprindere. Cineva a venit cu ideea că acest comitet să fie ales acum, ca să nu se mai piardă timpul și altă dată. Printre cei aleși, m-au propus și pe mine. Un inginer n-a avut de lucru și m-a propus cu culturalul. În sinea mea am zis, vai de capul meu! După ce am fost aleși, a trebuit să ieșim în față ca să spunem câte un cuvânt. Când a venit rândul meu, am spus următoarele. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă promit că voi lucra potrivit conștiinței mele. După vreo două zile, când ne-am adunat numai noi comitetul ca să ne sfătuim în privința sarcinilor ce ne-au fost încredințate, am cerut voie să fac o propunere. Și anume, le-am spus că potrivit conștiinței mele, eu nu mă pot ocupa de ramura aceasta care mi-a fost încredințată, și anume culturalul. Și îi rog să mă înțeleagă și să schimbăm între noi, adică eu cu un inginer tânăr, să se ocupe el de sectorul cultural, care necesită și timp mai mult, de care eu nu dispuneam, iar eu să mă ocup de asigurări sociale în locul lui, lucru care îmi și plăcea. Toți au fost de acord și râzând, mi-au urat din nou succes. Am zis slavă Domnului că m-a ajutat să rezolv și această problemă, de care nici cum nu mă puteam ocupa. Cum aș fi putut eu să duc muncă de lămurire cu angajații sau să le ofer cărți din acelea care erau pe timpul vechiului regim comunist și apoi să-i îndemn să citească? Numai Biblii erau de vreo trei feluri, și anume Biblia Hazlie, Biblia pentru toți și Biblia pentru mari și mici, în care batjocoreau pe Dumnezeu și Biblia. Sau să-i îndemn să citească despre evoluționism și altele, despre comunism, romane, etc. Dar nu era cazul să refuze atunci când a fost propusă în ședință, căci s-ar fi înfuriat careva dintre conducători și mi-aș fi făcut rău singură. Eu nu eram membru de partid și n-am făcut niciodată niciun fel de politică, nici eu, nici părinții mei și nimeni din familia noastră. Și așa s-au așezat lucrurile. Capitolul 5. Evanghelia va fi propovăduită. După ce am încheiat legământul cu Dumnezeu, au venit peste mine multe încercări și ispite, care au durat o perioadă de 2 ani și 2 luni. Ca pentru început, pot spune că au fost grele, dar împreună cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul meu, care mi-a garantat cu viața sa că va fi cu mine oricând și oriunde, pot spune că le-am trecut cu bine, slavă Lui. Acum aveam din nou serviciu cu sabatul liber, eram apreciată, mi se încredințase și o sarcină în comitet, aveam din nou cartele de alimente, îmbrăcăminte, combustibil, aveam locuință, eram sănătoasă, Domnul îmi păstrase credința, aveam și cuvântul lui Dumnezeu, deci nu-mi lipsea nimic. Dar oare chiar așa să fie? Pentru ce am trecut prin cuptor? Nu cumva Domnul a vrut să mă facă mai umilă, mai maleabilă, mai răbdătoare, pentru ca în final să pun mâna pe seceră și să trec la seceriș? Atunci mi-am zis, da, trebuie să fac totul pentru El, așa cum El a făcut totul pentru mine. Coste oricât ar costa lucrul acesta. La data aceea, mașinile de scris erau declarate la poliție și fie erau ale întreprinderilor, fie că erau ale particularilor. Eu nu aveam mașină de scris, căci cea pe care mi-o cumpărase tatăl meu, după ce am învățat dactilografia, mi-o bombardaseră la uzinele Malaxa pe timpul războiului, fapt pentru care patronul m-a despăgubit. Descris clandestin la mașină era foarte periculos, mai ales când trebuia să multiplici. Era o lege în vigoare conform căreia, dacă scriai până la 40 de exemplare, mai puteai să scapi, dar dacă făceai de la 50 în sus și te prindea, atunci te arestau și te condamnau de la 6 luni la 1 an închisoare, dacă erai la prima batere. Așa că trebuia să mă gândesc bine. Am mers odată la un frate care avea o mașină de scris care stătea degeaba și l-am rugat să mi-o închirieze. Cum întotdeauna fratele era pornit spre bine, m-a întrebat ce vreau să fac cu mașina. I-am spus că sunt diferite lucrări mici, cu citate din mărturii foarte importante, și că le-aș putea scrie mai repede la mașină decât cu mâna. Fără să mai stea pe gânduri, mi-a zis să vin la el, să o iau și să mă servesc de ea, că lui nu-i trebuie niciun ban. Zis și făcut. Așa am început să bat la mașină orice lucrare bună pentru biserica noastră adventistă. Pe atunci, adică prin anii 1951-52, erau foarte puține mărturii traduse, greu de ajuns în mâna membrilor. Lecțiunile pentru școala de sabat erau un număr foarte limitat, iar niște lucrări, niște explicații pe care le-ar fi scris cineva din rândul pastorilor, nu puteau fi nici măcar scrise la mașină, dar rămite multiplicate. Elevii de la seminarul nostru se chinuiau să învețe câte 2-3 inși pe câte o foaie bătută la mașină pe care le-o dădeau profesorii. Și apoi aveau atâtea materii. Eu locuiam cu chirie la o soră mai în vârstă. În aceeași curte stăteau cu chirie încă 4 elevi de la seminar. Eu băteam la mașină pentru ei și pentru alții. Scoteam pe foiță până la 12 exemplare și scriam tot ce aveau nevoie pentru seminar, și asta fără bani. Erau unii săraci, abia își puteau plăti chiria. Mai circulau niște manuscrise de câteva pagini, extrase din diferite mărturii, care erau scrise în engleză, iar acum ieșeau la lumină în limba română, traduse de câte cineva. Nici acestea nu-mi scăpau. Mai era un bătrân care traducea tot ce-i pica în mână despre reforma sanitară. El însuși o aplica în viața lui, o iubea foarte mult și adesea spunea: "Mulțumesc Domnului pentru această lumină care m-a ajutat să trăiesc până acum. Ca să știi, a murit la 96 de ani, fără să fi fost internat vreodată și nici măcar să-și facă analize. Soția îi murise, dar el mânca multe alimente în stare naturală. Într-o zi și-a făcut o baie generală și, când a ieșit din cadă alunecat, a căzut lângă cadă și acolo i-a fost sfârșitul. Am bătut la mașină și lecțiuni pe care le-au luat diversi frați din toată țara. Nici nu le mai știu numărul. Dar atunci când am început să multiplic, m-am gândit că s-ar putea să cadă odată în mâna securității. Și am păstrat bonurile ștampilate pentru tot ce cumpăram: hârtie groasă, foiță, indigo și panglică. Acestea erau dovezi că am lucrat cinstit, corect, că n-am folosit din materialele întreprinderii unde lucram. Eram liniștită și bucuroasă că pot face ceva pentru Biserica Domnului. În vara anului 1954, la înmormântarea unui pastor adventist, fără să vreau, am făcut cunoștință cu reformiștii. Până atunci nu auzisem de ei. Vreo 2-3 cu care am discutat atunci au început să mă viziteze, explicându-mi diferența dintre noi, Biserica Adventistă, și ei, Mișcarea de Reformă. M-au invitat la ei și m-am dus. Ei nu erau recunoscuți ca biserică sau asociație religioasă aprobată de stat. Se adunau prin locuințele unora dintre ei, prin pădurea Andronache și Băneasa, prin cimitirul Belu, cel spaniol, cel evanghelic, sau grădina botanică. Toți își luau cu ei câte ceva de mâncare, iar acolo unde erau adunați, mâncau toți la oaltă. Locuințele lor erau modeste, curate, mâncarea era simplă, se vizitau unii pe alții, mergeau pe la spitale și, ce mi-a plăcut în mod deosebit, citeau toți foarte mult mărturiile. Ajunseseră ca autoritate și importanță aproape deasupra Bibliei, iar acest lucru nu era bine. Mulți dintre ei erau sinceri, dispuși să facă sacrificii. După un timp m-am retras din mijlocul lor, pentru că nu am fost de acord cu următoarele lucruri. Și anume, 1. Ca botezul să fie făcut doar în apă curgătoare, indiferent de anotimp. 2. că nu poți fi botezat și nici primit ca membru în mișcarea de reformă până nu declar că nu vei folosi în veci niciun fel de carne în alimentație. 3. Că chiar și în cazul că te-ai despărțit de tovarășul sau tovarășa ta de viață pentru motiv de adulter, tot nu ai voie să te mai recăsătorești atâta timp cât el sau ea trăiește. 4. Că erau 3 ramuri mari și chiar dacă membrii credeau la fel, fiecare ramură avea alți conducători. Cât am stat în mijlocul lor, am înțeles că trebuie să fim mai precauți în ce privește securitatea. Și așa am ajuns la concluzia că nu e bine să am mașina descrisă a fratelui care mi-o împrumutase. De aceea m-am hotărât să o duc acasă, să-i mulțumesc pentru cât m-am servit de ea și mai departe să fim liniștiți și eu și el. Zis și făcut. Acum rămânea să scriu totul pe mașina institutului. Dar cum? Dimineața, în timpul programului, voi mai scrie și de ale mele, iar după amiază voi sta în plus pentru lucrările institutului atât timp cât am pierdut dimineața pentru lucrările mele. În plus, așa cum hotărâse mai înainte, urma să cumpăr tot ce îmi trebuie și să-mi păstrez bonurile. Deja cineva mă rugase să-i scriu o lucrare, Îndreptățirea prin credință. Iar altcineva, lucrarea Ploaia târzie. Și am început să scriu așa după cum stabilisem. Capitolul 6. Cei doi vor fi una. Într-o duminică seara, la ora de evanghelizare, a apărut un tânăr ras în cap, slăbuț, cu un costum curățel pe el, care era foarte atent la tot ce se vorbea. Punea întrebări și asculta răspunsurile. După ce s-a terminat ora de evanghelizare, am făcut cunoștință. Omul mi-a spus că s-a eliberat de curând din închisoare de vreo 2 luni, că acolo, în închisoare, a cunoscut niște credincioși, pe Chelbegean Apostol, pe Enache Marin, pe Moraru Victor, pe Șiclovan și alții, că a cercetat, așa cum se putea acolo, și a înțeles că există un popor al lui Dumnezeu care face lucrarea lui pe pământ. Aflase că există un plan de mântuire și că toți cei care vor trăi după voia lui Dumnezeu vor fi mântuiți. Și acum te-ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu? L-am întrebat eu. Nu acum. Sunt hotărât deja de 1 an și 2 luni. Și ce ai făcut în timpul ăsta? L-am întrebat. M-am luptat să țin adevărul chiar acolo, în închisoare. Adică am ținut sabatul și reforma sanitară. După ce am ieșit, m-am botezat și acum mă pregătesc să lucrez și eu pentru alții. Mergând spre tramvai, l-am întrebat. Și ce faci dacă te prind din nou în plasă și te trimit înapoi? Dacă am făcut 2 ani și 8 luni pentru cele rele, de ce să nu fac și pentru cele bune? L-am privit cu admirație. Dumnezeu să fie cu tine și să-ți ajute. În sabatul care a urmat, când am plecat la prânz din casa unui frate, mergând spre tramvai, bărbatul acesta m-a ajuns din urmă și mi-a zis: nu vă supărați, intenționat v-am ajuns, căci vreau să vă spun cum am venit eu la credință. Și așa a început să-și depene povestea vieții lui. Pe mine mă cheamă Sandu. Pe mine m-au crescut bunicii. Mi-amintesc de ei de la vârsta de 3 ani. Ce vă spun acum, mi-au povestit ei, bunicii. Mama mea era foarte frumoasă și i-a atras pe băieți încă de la vârsta de 15 ani. Cartea nu-i plăcea, în schimb, toate locurile de distracție. Bunicii puseseră nuiaua pe ea, dar ea degeaba. Bunicul meu este armean. Bunica mai fusese căsătorită odată. Un om cinstit și foarte muncitor era bunicul. Avea o prăvălioară cu cafea, năut, dovleac copt, covrigei. Și de aici își câștigau existența ei doi, o sora bunicii și două fete, adică mama și cealaltă mai mică decât ea, care creștea tot fără niciun căpătâi. Bunica se ocupa cu menajul la atâtea persoane. Bunicii au sfătuit-o pe mama să se mărite, și asta de mai multe ori, dar ea n-a vrut. La nici 17 ani împliniți, mama era însărcinată în luna 7-a. O prietenă a ei a turnat-o bunicilor. Bunica a bătut-o și a gonit-o de acasă. N-a făcut bine. Ea s-a dus la o altă prietenă unde a și născut și a mai stat încă 2 luni în plus. Deci, eram eu ăla. Când eu aveam 2 luni, mama m-a trimis prin prietena ei la bunici. Dacă bunicii nu mă primeau ei, urma să mă pună undeva în casă, în curte, să mă lase acolo și să plece pe furiș. Când bunicii m-au văzut așa grăsuț și frumușel, după ce bunicul s-a uitat la mine, a zis bunicii: „Ei, Tudoro, ăsta rămâne aici, la noi, iar nebuna să-și caute serviciu și să trăiască cum vrea ea.” Prietena mamei a plecat încântată că n-a avut probleme. Dar după vreo alte 2 luni, mama a venit acasă, unde a încasat-o de la amândoi. Apoi i-au găsit serviciu, însă când o căutau, n-avea de unde să o ia. La mine nu se uita nici când venea, nici când pleca. M-am făcut mai mărișor, 4 ani jumate. Locuiam în cartierul Tei, unde sunt cei mai mulți vagabonzi, hoți și dăștea găinari. De acasă până la gârlă, până la lacul Tei, nu făceam decât vreo 3 minute. Dacă bunicii nu se grăbeau să-mi dea de mâncare, mă scăpau așa la gârlă. „Ce se naște din pesică, șoareci mănâncă.” Auzeam cuvintele și le recunoșteam ca fiind ale bunicului. Îmi roteam ochii să văd unde e și, când striga la mine și îl vedeam cu vărguța, fugeam de nu mi se mai zăreau picioarele. Dădea un ban unuia mai mare să mă duc la el. Mă ducea agățat de o mână până acasă și din când în când mă lovea cu vărguța. De aceea, câte o zi mă ținea închis în casă. Dar nici așa n-o nimerise, căci din casă intram în bucătărie, unde era bufetul, și, nimic nu mai rămânea la locul lui. Bieții bunici nu s-au putut ocupa de mine ca să-mi dea o educație. Mama nici atât. Și mintea mea a prins tot ce a fost rău de la cei care frecventau lacul Tei. Mă luasem după ei și nu mai mergeam nici la școală. Când mergeam, memoram ce se preda în clasă, căci acasă nici nu știam pe unde îmi sunt cărțile. Pe la sfârșitul clasei a treia, un copil din clasa a șaptea a fost bătut de profesor, iar acum a făcut un plan cu încă 2 ca la plecare să lovească în cap pe profesor cu o piatră. Unul dintre ei mi-a zis și mie să fac lucrul acesta. Eu am fost de acord și, o să afli data viitoare.